Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Psal se rok 1992 a svobodná i divoká 90. léta čím dál víc zaměstnávala kriminalisty po celé republice. Bylo 2. září, všední den, krátce po poledni, a v Turnovském parku v centru města se míchal zvuk sekačky a hlasy dětí, kterým právě skončil 2. den školy. Dělník, který tu od rána sekal trávu, dokončoval svou práci podél křovin u zdi ohraničující městskou zeleň. Když se přiblížil k místu, kde občas přespávali bezdomovci, zahlédl nohy v ošuntělých kalhotách. Byly nepřirozeně zkroucené a když přišel blíž, spatřil skrvavený obličej mrtvého muže.
My jsme přijeli jako obvykle na místo činu, kde jsem jezdíval pravidelně. Tam jsme viděli tělo staršího muže, který vypadal jak bezdomovec, ale byl hodně zdevastován.
Na první pohled bylo jasné, že ten člověk před svou smrtí musel strašlivě trpět.
Tehdejší státní zástupce Miroslav Antl a operativec východočeské kriminálky Jan Lomnický přijeli do Turnova k případu, který byl nahlášen jako nález mrtvoly neznámého muže. Temné zákoutí parku plné špíny a odpadků už měla pod kontrolou místní kriminálka a soudní lékař Radek Havel z krajského výjezdu se chystal prohlédnout tělo.
Tak mrtvola muže ležící na pravém boku se zřetelně rozvinutou posmrtnou štíhlostí ve všech svalových skupinách. Na hlavě vpravo ve vlasovém koutu je tržně zmožděná rána zasahující klepce v délce asi 5 cm.
Množství zranění, především v oblasti hlavy, dávalo jistotu, že nešlo o nešťastnou náhodu, ale že muže někdo brutálně napadl a ubil k smrti. Radek Havel už na místě vyslovil vážné podezření kvůli chybějícím krevním stopám.
Já vím, že jsem tam ostřílené policejní komisaře vyvedl z míry tím, že když jsem se sklonil nad tím tělem, tak první věta, kterou jsem řekl, že nezemřel tam. A to vím, že ty nedůvěřivé pohledy těch policejních matadorů, jakže neumřel tady, některé zranění vykazovaly úplně jiný charakter. Čili já jsem věděl, že ten člověk buď byl dovlečen, nebo že na to místo došel, že ten útok začal někde jinde.
I přes devastující zranění obličeje v zavražděném muži místní policista poznává jednoho ze členů turnovské bezdomovecké komunity, kterému všichni říkali Lancouch. První okamžiky odhalení jeho totožnosti zachytila i kamera při ohledání místa nálezu.
S takovou taškou ta soudilitku, že tam je, tak s ní chodil, že ji měl. Po obsahu by to taky nasyčil. Že...
Když jsme tam přijeli na ohledání místa činu, tak zpočátku se nevědělo, kdo to je, protože byl šíleně zmasakrován. Ale potom díky jednomu policistovi místnímu jsme zjistili, že se jedná o toho Jaroslava. Že to je ta známá turnovská figurka. Na tom samotném místě to vypadalo, jako když se přes toho poškozeného Jaroslava přežene stádo koní. Tam nebylo tehdy jasné, jestli se jedná o jednotlivce nebo skupinu lidí, která zmasakrovala pana Jaroslava. Ale dle soudního lékaře to byl masakr, bylo to velice bolestivé. A sám soudní lékař hovořil o tom, že takovou věc už dlouho neviděl.
Na hrudníku ani na zádech není poranění. Na hřbetu levé ruky jsou drobné úderky a hematomy. Na malíkové části hřbetu pravé ruky.
Byl nalezen v jednom z turnovských parků nedaleko náměstí a ono se vědělo, že se jedná o park, kde u zdi je vlastně takové lokální smetiště, kde se prostě povalovaly různé věci. A tenhle ten Jaroslav alias Lancouch tam chodil kolikrát přespávat. To bylo vlastně jeho takové útočiště. On přespával u různých lidí a když ty ho vyhodili, tak mu nezbylo nic jiného, než jít tam do toho parku, k tomu plotu a tam se zahrabat do starých hadrů, kabátů a tak dále.
Jeden z nejlepších detektivů východočeské krajské kriminálky, Jan Lomnický, si s místními policisty i semilskou kriminálkou rozdělili práci v okolí. Nebylo jasné, jestli v noci vraždil v parku jeden člověk, nebo se jednalo o skupinu násilníků, která si chtěla vybít vztek. Ale pro začátek měla mordparta celkem dost informací o oběti.
V době smrti mu bylo asi 48 let, ale to byl člověk, který nikomu neubližoval, nikoho nenapadal. Byl to člověk bezdomova. Byl zdevastovaný, vyhublý, nemitý, dá se říct zapáchající. Během několika hodin jsme zmapovali tu situaci, kam chodil, kde přespával, co dělal. Prostě jsme udělali jeho poslední vlastně takovej pohyb a zjistili jsme, že v jednom domě na náměstí se vyskytoval před tím, než se dostal do toho parku.
V domě s průjezdem, vzdáleném jen pár stovek metrů od parku, bydlel jistý pan František, kterého lidé s Lancouchem v poslední době vídávali.
Starší muž, který v poslední době byl poměrně sklerotický a vlastně po tom, co mu zemřela žena, tak se začal právě kamarádit s takovými pochybnějšími lidmi. A stalo se i to, že si tady toho Lancoucha začal vodit domů.
Lancouch nosil celý svůj domov v několika igelitkách. Žil drobnými krádežemi, žebráním, vybíral popelnice a nepohrdl přitom ani zbytky jídla, která si poté vařil. Přestože žil většinu uplynulých let na ulici, v poslední době se zabydlel právě u pana Františka. Ten na otázky policejní operativy odpovídal ochotně a otevřeně.
Neměl důvod nám něco lhát. On nám vysvětlil, ano, byl tady Lancouch, byl u mě, ale potom odešel, bavil se tady s Davidem a potom se nějak vytratil, já o něm nevím, kde se teď nachází.
Když si kriminálka chtěla promluvit i s 18-letým synem Františka Davidem, který s bezdomovcem mohl mluvit jako poslední, byl to překvapivě problém. Jeho táta netušil, kam a proč se ztratil.
Nedokázal vysvětlit, proč ten David najednou se v tom domě nenachází. Najednou byl David pryč. Pouze, co si vzpomínám, hovořil o tom, že čas od času David navštíví své sourozence, které má různě vlastně v okolních městech a obcích.
Zatímco se zjišťovaly adresy, pátrání mezi lidmi v Turnově pokračovalo. Místní postupně označili několik lidí, se kterými měl ubitý muž konflikty. Šlo většinou o známé z komunity bezdomovců, ale jejich spory se ukázaly jako malicherné.
My jsme samozřejmě měli podezření na víc lidí, ale to podezření nebo ten počet těch podezřelých se nám postupně zužoval, až jsme zůstali u toho Davida. A během několika hodin jsme vypátrali vlastně místo, kde se ten David nachází. Nacházel se u své starší sestry v jedné obci nedaleko Tanvaldu a prakticky jeli jsme si pro něj. I když jsme byli přesvědčeni, že s tím může mít něco společného, neměli jsme v té době dostatek důkazů k tomu, abychom mohli říct, to je on, to je ten člověk, který způsobil vlastně to zmasakrování pana Jaroslava.
Policejní eskorta si 18-letého invalidního důchodce Davida, který nepracoval kvůli svým zdravotním problémům, vyzvedla bez nutnosti použít sílu.
Policisté, kteří Davida tehdy zajišťovali, tak hovořili o tom, že David byl naprosto v klidu a šel s nimi úplně odevzdaně, jako kdyby na ně čekal. A když ho potom přivezli k výslechu, tak já si pamatuju, že David se začal doznávat k celé věci. A ono to bylo trošku zajímavé, ale záhy jsme zjistili, proč se tak brzo doznává.
Na jeho botách byla ještě krev a zbytky mozkové tkáně na kanadách, na těch vysokých vojenských botách kožených. Tak on nepopíral a když jsem s ním mluvil vlastně na tom výjezdu, tak říkal, jo, že všechno to může přiznat.
Hovořil o tom, že on to vlastně musel udělat. On to musel udělat z toho důvodu, že lidé, jako jsou Lancouch, do společnosti nepatří.
Žil v domě skoro jako skvotér a jediná jeho záliba bylo sledování filmů bojových a jeho hrdinou byl Claude Van Damme.
Rezignovaný David, oblečený ve stylu akčních hrdinů a tvrdáků, které vyznával, se začal spovídat s událostí předchozího dne a zdálo se, že výčitky nemá.
Ono to vypadalo, že on se i vytahuje tím, jakým způsobem toho Lancoucha zprováděl ze světa. Ale taky začal hovořit o tom, že tam sám nebyl nakonec, že tam byl s jistým kamarádem Marcelem.
Kriminálka okamžitě zajistila i stejně starého parťáka Davida, Marcela. Vypovídal méně ochotně, ale nakonec se i on rozmluvil. Znal ale jen část příběhu. Drama noci z 1. na 2. září roku 1992 začalo už 1. září odpoledne.
David toho 1. září vlastně v těch odpoledních hodinách byl ve svém pokoji a najednou ucítil jakoby zápach, jako něco, kdyby tam mělo hořet. A tak se šel podívat ke svému otci, který bydlel o patro níž, a tam právě viděl Lancoucha, který leží pod dekou a ta deka začínala doutnat. Okamžitě na sebe vystartovali jak David, tak Lancouch. A co si pamatuju z výpovědi, tak David mu uštědřil 3 kopy do podbříšku. To bylo první věc. Lancouch se potom zvedá a má tendenci vlastně co nejrychleji opustit ten pokoj a tam mu David uštědřuje další prostě údery. Byly to kopy, byly to gery. A Lancouch se dostává až k východu z domu, kde tam sedá k popelnicím. David ho následuje a to si pamatuju, že mu uštědřil dost silný kopanec do hlavy. Pak Lancouch opouští ten dům tím východem, tím průjezdem a odchází.
David, který se se svým otcem kvůli jeho přátelství s bezdomovcem často hádal, ztratil nervy. V uplynulých týdnech se z domu ztrácely věci i peníze a oheň byl poslední kapkou. David tušil, kam se Lancouch jde schovat, ale nejdřív vyrazil ke svému kamarádovi Marcelovi s tím, že má s Lancouchem nevyřízené účty.
Napadli ho v tom parku, tam, kde vlastně Lancouch ležel na zemi a pravděpodobně mu nebylo dobře z toho předchozího útoku. Každopádně v tom parku, dle výpovědi Davida, došlo zhruba ke 3 masivním útokům, kdy došlo k jeho masakrování, to znamená, ty kopy směřovaly po celém těle, ale hlavně do hlavy. A právě proto pak už ani nebylo vidět v obličeji, o koho se jedná. Ten útok první byl poměrně intenzivní a byl to jediný útok, kterého se ten Marcel účastnil. Záhy toho nechal, když viděl, s jakou razancí potom do toho bezvládného těla nastupuje David.
David ale stále neměl dost. A chrčícího bezvládného muže napadal dalšími údery a kopy.
Já jsem se optal, jestli by nám to předvedl i kvůli rekonstrukci a vlastně to je vždycky usvědčující důkaz číslo 1, protože oni vždycky pak měnili ty výpovědi. On říkal, že to všechno předvede a mimo jiné teda ukazoval ten prvotní útok. On na něj zautočil, myslím, 3x po sobě, vždycky s nějakou prodlevou, kdy mezi tím kouřil cigarety a chtěl si dokázat, že kopy dovede usmrtit člověka.
Chladnokrevnost, s jakou David jen pár hodin po vraždě vše popisoval a ukazoval při prověrce výpovědi, už státního zástupce Miroslava Antla nepřekvapila. Násilí proti horní části těla podrobně popsal soudní lékař Radek Havel ve své pitevní zprávě.
Ten mechanismus, který byl použit v tom případě, je likvidační. To byla sadistická záležitost, enormní síla dupání, kopání do hlavy. Ten člověk si musel být vědom, vzhledem k té obuvi, k síle těch kopů, že toho člověka zabíjí, že to je prostě vražda.
To, že k tomu vedlo tolik úderů, je to strašné na tom celém jednání, že prostě on několik hodin útočí na bezbraného, ležícího, vlastně umírajícího člověka a ještě mu nestačí to, že ten člověk je nehybný, ale vadí mu, že on ještě chroptí, že vůbec dýchá, tak ho dorazí.
On se chlubil tím, že kopy jsou úžasná bojová technika a že to má okoukané od belgického herce a šampiona bojových umění Jeana Claude Van Damme, který mu se přezdívalo v té době Svaly z Bruselu, a snažil se ho napodobovat. Takže to, co měl okoukáno, to on vlastně vyzkoušel, smrtelně tedy vyzkoušel na tom Lancouchovi. A on se i tím dokázal pochlubit a hlavně, když jsme ho vyslýchali, tak já jsem pořád viděl, že se dívá na ty své Kanady, které prostě pro něj byl základ jeho života. On měl ten hodnotový systém nastaven poněkud jinak, ale každopádně nelitoval toho, co udělal. Byl toho názoru, že to musel udělat.
Tam si pamatuju na jednu chvíli, kdy on říkal, jestli si může zakouřit. Policisté mu říkali, že ne, že jenom to předvede. Já jsem říkal, ne, ať kouří, ať si sedne tam, kde seděl, v pohodě, máme čas. A on jak kouřil, tak ty nedopalky crnkal na místo, kde byly nalezeny předtím. Nedopalky cigaret, takže tím potvrdil správnost teda té rekonstrukce. Překvapující bylo, že úplně v pohodě. Úplně v pohodě, jak kdyby ukradl něco málo v obchodě. Docela se divil, že u takového člověka, že nás to zajímá. A byl i rád, nebo byl i spokojen s tím, že se mu povedlo ukopat člověka.
On ho chtěl takzvaně vyplatit za to, že mu vadil. Za to, že málem vyhořel otcův byt. Za to, že tam zapáchal. Za to, že tam nosil potraviny z popelnic vyhozené. Za to, že se tam ztrácely peníze. To, jak to dopadne, že to bude fatální záležitost, takhle on vůbec nepřemýšlel. Takže ho tam nechal a nechal ho tam na pospas dalšímu osudu. Teprve ten člověk, který tam šel druhý den sekat tu trávu, tam našel to zmasakrované tělo v tom smetišti.
Význam toho svého činu naprosto podhodnotil a připadalo mu, jako že vlastně ničeho závažného se nedopustil. A proč by to kdo měl vyšetřovat nějakého mrtvého dětka někde v parku, který byl evidentně bezdomovec, takže nikoho nezajímal, příbuzné neměl. A podobně to byla jeho úvaha tehdejší.
Mladík s pomílenou životní filozofií měl možná zlost na celý svět. Jeho životní čas neúprosně vyměřila nemoc, kvůli které byl v invalidním důchodu. Soudního řízení, rozsudku ani trestu za brutální vraždu se nedočkal.
Po spáchání toho skutku ten David umírá na onkologické onemocnění.
Davidův komplic Marcel odešel od soudu se 7měsíční podmínkou za ublížení na zdraví. Bití bezmocného Jaroslava se účastnil jen v úvodním stádiu a hájil se tím, že jeho údery neměly smrtící intenzitu.
Z kriminalistického hlediska ten případ nebyl nějak složitý, ale výhodou bylo to, že nás na tom místě bylo, že nás byl velký počet policistů a že během prakticky 15 hodin jsme měli takzvaně případ prošetřen a připraven.
Případ krutého násilí na muži bez domova byl pro Miroslava Antla, Jana Lomnického i celou východočeskou mordpartu jedním z prvních zločinů cílených proti bezdomovecké komunitě. Přestože motivů k vražednému útoku měl David několik, převážil ten nejbanálnější. Za Jaroslavem se vypravil po chladnokrevné úvaze.
A to je úplně nejhorší, když vlastně z ohledačky soudní pitva vyslýcháte pachatele a ten se k tomu staví tak a přitom mu nic nemůžete ani říct. Musíte se chovat slušně a vidíte bezcitnost, pohrdání lidským životem. Nejhorší, co může být. Dokonce my jsme to pak nazvali vraždou z rozmaru, což je úplně nejhorší pohnutka, podle mě, když řeknu vražda z rozmaru. Prostě chtěl si dokázat, že je tak dobrý jako Jean-Claude Van Damme, kterého obdivoval.
V té době, kdy se tohle to stalo, vlastně to bylo v polovině 92. roku, těch bezdomovců ještě nebylo tolik. A je pravda, že ty bezdomovci byli vlastně chudáci, jo, kteří se vyrekrutovali z těch sociálně slabších, nebylo jich tolik a byli to chudáci, kteří nenapadali, pouze vadili. Dnes ty komunity bezdomovců jsou daleko, daleko větší. A mezi těmi bezdomovci jsou samozřejmě lidé, kteří ne jenom, že by vadili, ale které taky dokáží prostě otravovat těm slušným lidem život tím, že je napadají, že žebrají, když jim někdo nic nedá, tak on se rozčílí. Mezi bezdomovci je spousta uživatelů drog, jo? Mezi bezdomovci je spousta kriminálníků, spousta lidí, kteří vyšli z věznic a nemají kde být. Takže v současné době je bezdomovectví obrovský problém.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.